จากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระภาวนาวิสุทธิคุณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนสำหรับวันนี้จะได้บรรยายธรรมเรื่องสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่การดำเนินชีวิตของทุกคนไปสู่ความเจริญและสันติสุขและให้ถึงความสิ้นทุกข์อย่างถาวรได้คำว่าสติหมายถึงความระลึกได้คือจดจำถ้อยคำหรือเรื่องราวที่ผ่านมาแม้นานแล้วได้สามารถระลึกหรือนึกขึ้นได้นี่อย่างหนึ่งและหมายถึงการควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับกิจที่ทำหรือเรื่องที่กำลังเพ่งพิจารณาอยู่ได้ไม่พลั้งเผลอนี้อีกอย่างหนึ่งสติเป็นเจตสิกธรรมที่ประกอบกับจิตให้ระลึกนึกถึงบาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงได้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขอันหนึ่งในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมกายวาจาและใจของตนให้บริสุทธิ์โดยทางศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนั้นสติยังเป็นเครื่องช่วยให้ระลึกนึกถึงเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์รวมทั้งเหตุในเหตุแห่งความเจริญและสันติสุขด้วยปัญญาอันเห็นชอบได้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การปฏิบัติธรรมเพื่อถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขได้ส่วนคำว่าสัมปชัญญะหมายความถึงความรู้สึกตัวพร้อมหากเผลอสติก็ระลึกถึงได้ใหม่อีกสัมปชัญญะจึงเป็นคุณเครื่องส่งเสริมสติให้เจริญให้เต็มให้มั่นคงไม่พลั้งเผลอสัมปชัญญะจึงเป็นเจตสิกธรรมที่มาคู่กับสติกล่าวโดยสรุปสติกับสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมคู่กันคือความระลึกนึกรู้หรือพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันเห็นชอบก่อนคิดพูดทำว่าความคิดหรือคำพูดที่จะพูดหรือว่ากรรมที่กำลังจะทำนั้นดีหรือชั่วเป็นบุญกุศลหรือบาปอกุศลเป็นทางเจริญหรือทางเสื่อมนี้ชื่อว่าสติแต่เมื่อเผลอสติคิดพูดหรือทำไปก่อนแล้วโดยไม่ทันสำนึกรู้ตัวได้ว่าดีหรือชั่วแล้วกลับมาระลึกนึกรู้ได้หรือรู้สึกตัวได้ด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าความคิดที่กำลังเกิดวาจาที่กำลังพูดและหรือกรรมที่กำลังกระทำอยู่นั้นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือว่าผิดพลาดเป็นกุศลคุณความดีหรือว่าเป็นความชั่วเป็นทางเจริญควรดำเนินหรือว่าเป็นทางเสื่อมไม่ควรดำเนินแล้วเลือกดำเนินหรือประพฤติปฏิบัติไปแต่ในทางเจริญงดเว้นความประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อมนี้ชื่อว่าสัมปชัญญะแม้สำนึกได้ในภายหลังที่ได้คิดพูดทำไปแล้วก็ชื่อว่าสัมปชัญญะเหมือนกันสติกับสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบนี้จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่การดำเนินชีวิตให้ดำเนินไปแต่ในทิศทางที่ถูกที่ควรคือที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมกล่าวคือที่เป็นบุญเป็นกุศลคุณความดีอันจะนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความเจริญสันติสุขสูงสุดให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้ส่วนผู้ประมาทขาดสติสัมปชัญญะไม่มีความสำนึกระลึกได้ก่อนคิดพูดทำว่าดีหรือชั่วว่าเป็นไปในทางเจริญหรือทางเสื่อมและขณะที่กำลังคิดพูดทำอยู่หรือแม้ได้คิดพูดทำไปแล้วก็ยังไม่รู้สึกสำนึกตัวได้ว่าประพฤติตนผิดพลาดหรือว่าถูกต้องตามทำนองคลองธรรมยังไม่รู้สึกตัวว่าการดำเนินชีวิตของตนนั้นเป็นไปในทางเจริญหรือทางเสื่อมตามที่เป็นจริงการดำเนินชีวิตของผู้นั้นก็เหมือนรถไม่มีพวงมาลัยหรือเรือขาดหางเสือที่จะช่วยการควบคุมทิศทางการขับรถขับเรือให้แล่นไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงเป้าหมายคือความสำเร็จและความเจริญสันติสุขที่ตนมุ่งหวังได้ดังตัวอย่างเยาวชนหรือคนวัยหนุ่มสาวในวัยเรียนผู้ใดมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าการที่บุคคลจะดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และถึงความเจริญและสันติสุขได้นั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถและมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญญาอันเห็นชอบกอบด้วยศีลธรรมเมื่อมีสติระลึกได้อยู่อย่างนี้เยาวชนหรือคนหนุ่มสาวในวัยเรียนนั้นย่อมไม่ประมาทหลงมัวเมาในชีวิตรีบเร่งขวนขวายภาคเพียรศึกษาหาความรู้เต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและฐานะของตนของตนชนผู้นั้นเมื่อเจริญวัยขึ้นย่อมเป็นผู้มีวิชาความรู้มีความสามารถและมีสติปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงได้ดีด้วยความรู้ความสามารถและปัญญานั้นย่อมช่วยให้เขาสามารถสร้างฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้สำเร็จและถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขได้แต่หากเผลอสติประพฤติผิดพลาดจากทำนองคลองธรรมไปบ้างก็ยังมีสติสัมปชัญญะคือรู้สึกตัวรู้เท่าทันในความผิดพลาดนั้นแล้วรีบกลับตัวกลับใจมาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณความดีก็ยังไม่สายและสามารถจะดำเนินชีวิตตนไปสู่ความสำเร็จถึงความเจริญและสันติสุขได้อีกในระยะเวลาไม่นานเกินรอชนผู้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบสติสัมปชัญญะจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากด้วยประการฉะนี้ส่วนเยาวชนหรือคนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กำลังอยู่ในวัยเรียนใดประมาทขาดสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบไม่ระลึกนึกได้ว่าการที่บุคคลจะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะให้สำเร็จถึงความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขได้นั้นจะต้องมีวิชาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจึงไม่ใส่ใจไม่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้และไม่มันฝึกฝนอบรมตนให้มีความสามารถและกลับประมาทหลงมัวเมาในชีวิตหลงฟุ้งเฟ้อไปตามเพื่อนหลงเที่ยวเตร่เสเพลหลงติดอยู่ในโลกียสุขตามแหล่งอบายมุขหรือแหล่งบันเทิงเริงรมต่างๆทั้งที่ตนเองยังหาเงินไม่เป็นและยังต้องแบมือขอเงินจากพ่อแม่อยู่แต่กลับใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายติดอยู่ในค่านิยมฟุ้งเฟ้อหมกมุ่นอยู่แต่ในกิเลสกามบางรายก็สมสู่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาทั้งที่ยังเรียนไม่สำเร็จ และยังไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นฐานครั้นเงินทองไม่พอจับจ่ายใช้สอยบางรายก็หันไปค้าสวัสดหรือขายตัวนำชีวิตไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษและเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการศึกษาเล่าเรียนไม่สำเร็จตามเป้าหมายเมื่อวิชาความรู้สูงไม่มีหรือมีน้อยย่อมด้อยสติปัญญาความสามารถในอันที่จะประกอบกิจการงานในอาชีพที่ดีๆได้การสร้างตัวสร้างฐานะของตนและครอบครัวของผู้เป็นเช่นนี้ก็ย่อมลำบากต่อไปในการข้างหน้านี่เพราะโทษของการขาดสติสัมปชัญญะเครื่องยับยั้งชั่งใจด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตนำชีวิตตนให้ตกต่ำและดำเนินชีวิตไปในทางเสื่อมถึงเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ในยุคปัจจุบันนี้เยาวชนหรือคนหนุ่มสาวในวัยเรียนที่ประมาทขาดสติสัมปชัญญะอย่างนี้มีมากขึ้นทุกทีจนน่าเป็นห่วงว่าเยาวชนที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวของสังคมและของประเทศชาติว่าถ้าปล่อยให้มีพฤติกรรมเป็นกันอย่างนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วสังคมไทยเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้โทษของการขาดสติสัมปชัญญะอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทางสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่ข้อมูลข่าวสารถูกส่งถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางที่น่าห่วงก็คือว่าผู้แสดงออกซึ่งกิริยาอาการวาจาหรือถ้อยคำและเจตนาความคิดอ่านที่แสดงต่อสาธารณชนโดยที่ผู้แสดงออกบางรายขาดสติสัมปชัญญะขาดความสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีขาดการสำรวมระวังแล้วแสดงออกซึ่งกิริยาอาการวาจาหรือถ้อยคำและเจตนาความคิดอ่านต่อสาธารณชนที่ไม่ดีคือที่ไม่เป็นจริงแท้ไม่เหมาะสมไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและแถมยังเป็นโทษเป็นภัยต่อสังคมและต่อชาติต่อพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของประเทศชาติของเราเองเมื่อแสดงออกในลักษณะที่เป็นโทษแก่สังคมและสถาบันของประเทศชาติเราไปแล้วผ ผู้แสดงออกซึ่งกิริยาวาจาและเจตนาความคิดอ่านที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและเป็นโทษเช่นนั้นแหละย่อมถูกบัณฑิตคือผู้รู้ติเตียนเป็นการทำลายเกียรติภูมิของตนเองนั่นแหละอีกด้วยไปในตัวเสร็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงทรงมีหลักธรรมและได้ประทานหลักธรรมนั้นไว้แก่สาธุชนพุทธบริษัทเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่มีปรากฏอยู่ในอัพยราชกุมารสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสมีความว่าดูก่อนราชกุมารตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การเวลาที่จะพยากรณ์วาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การที่จะพยากรณ์วาจานั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายอันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นไว้ให้พระภิกษุได้ปฏิบัติตนประพฤติตนด้วยความสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาคือคำพูดรวมตลอดไปถึงจิตใจคือเจตนาความคิดอ่านให้ละเอียดประณีตไม่หยาบคายให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษยังความสันติสุขคือความสุขด้วยความสงบอยู่ภายในสังคมณฑลหากมีปัญหาอะไรก็ให้ปรับปรุงแก้ไขดูแลกันเองตามพระธรรมวินัยและกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อรักษาศรัทธาประสาทะของประชาชนไว้ด้วยวิธีการอันถูกต้องเหมาะสมดังมีปรากฏตามวินัยพุทธบัญญัติในมุสาวาทวรรคที่1สิกขาบทที่9ว่าภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมปันคือผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นภิกษุได้แก่ประชาชนทั่วไปและหรือแม้เล่าให้สามเณรฟังต้องปาจิตติเว้นไว้แต่ได้สมมุติและในภูตคามวรรคที่2สิกขาบทที่3ว่าภิกษุติเตียนภิกษุอื่นที่สงสมมุติให้เป็นผู้ทำการสงถ้าเธอทำโดยชอบติเตียนเปล่าๆต้องปาจิตติหมายความว่าพระภิกษุใดตำหนิติเตียนพระภิกษุผู้ที่สงแต่งตั้งหรือมอบอำนาจให้ทำการสงเช่นให้พิจารณาชำระอธิกรณ์เป็นต้นที่ท่านได้กระทำคือดำเนินการโดยชอบแล้วกล่าวคือโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามกฎหมายและกฎมหาเถระสมาคมดีแล้วเป็นต้นพระภิกษุผู้ตำหนิติเตียนพระภิกษุอื่นที่สงสมมุติให้เป็นผู้ทำการสงที่ได้กระทำการโดยชอบแล้วอย่างนี้เปล่าๆเช่นนั้นต้องอาบัติปาจิตติดังนี้เป็นต้นแม้คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็ยังต้องมีคุณสมบัติผู้ดีเป็นเครื่องคุ้มครองกิริยามารยาทคือการแสดงออกซึ่งกิริยาวาจาและจิตใจกล่าวคือเจตนาความคิดอ่านที่ดีซึ่งได้มีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังเช่นเมื่อท่านธนัญชัยเศรษฐีแห่งนครสาเกตก่อนแต่จะส่งนางวิสาขาผู้เป็นธิดาของตนไปสู่เรือนเจ้าเบ่าหรือว่าที่สามีคือปุณณวัฒนกุมารบุตรชายของท่านมิคารเศรษฐีณนครสาวัตถีได้สอนและให้โอวาทแก่นางวิสาขา10ข้อมีปรากฏในขุททกนิกายคาถาธรรมบทเรื่องนางวิสาขาว่าแม่ธรรมดาหญิงผู้อยู่ในสกุลผัวรักษามารยาทนี้และนี้จึงจะควรแม่ธรรมดาหญิงที่อยู่ในสกุลผัวพ่อผัวแม่ผัวไม่ควรนำไฟในออกไปภายนอกไม่ควรนำไฟนอกเข้าไปภายใน พึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้พึงให้แก่คนทั้งที่ให้และทั้งที่ไม่ให้พึงนั่งให้เป็นสุขพึงบริโภคให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงบำเรอไฟพึงนอบน้อมเทวดาภายในดังนี้เป็นต้นคำสอนของท่านธนัญชัยเศรษฐีแก่นางวิสาขาผู้ธิดาในความหมายว่าไม่ควรนำไฟในออกไปภายนอกนั้นหมายความว่าหญิงสะใภ้ไม่ควรนำเรื่องที่ไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวและของสามีไปกล่าวให้คนอื่นภายนอกฟังนั่นเองเพราะเหตุนั้นพระภิกษุนับตั้งแต่พระมหาเถระพระเถรานุเถระตลอดจนถึงพระนวกะผู้บวชใหม่ผู้ได้รับการอบรมประธรรมวินัยดีแล้วจึงต้องอยู่ในความสงบหากมีปัญหาในวงการสงฆ์ก็เสนอวิธีการปรับปรุงแก้ไขต่อพระภิกษุเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นและหรือร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหากันเองเป็นการภายในพระพุทธศาสนาของเราจึงยืนยาวมั่นคงมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะพระเถรานุเถระปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสำรวมในศีลและอินทรีย์ดำรงตนและหมู่คณะอยู่ในความสงบอย่างนี้นี่คือพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐสูงสุดแม้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าก็ต้องมีระเบียบวินัยทำนองนี้เหมือนกันแบบเดียวกันนั่นแหละกล่าวคือข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองก็มีระเบียบวินัยเป็นกรอบขอบเขตในความประพฤติปฏิบัติตนทำนองหรือในลักษณะที่ว่าไม่ควรนำไฟในออกไปภายนอกคือไม่ควรนำปัญหาหรือเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามภายในหน่วยงานของตนออกไปพูดตำหนิติฉินหรือไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อสาธารณชนบุคคลภายนอกเหมือนกันวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือว่าควรปรึกษาหารือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นเป็นการภายในและหรือนำเสนอข้อปัญหาพร้อมทั้งวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหานั้นๆไปยังผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือตามลำดับชั้นตามกฎระเบียบที่องค์กรนั้นๆได้กำหนดไว้ดีแล้วนั่นเองกล่าวโดยสรุปทุกสังคมน้อยใหญ่นับตั้งแต่สังคมภายในครอบครัวองค์กรศาสนาองค์กรทางราชการทุกหมู่เหล่าและองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งหลายทั้งไทยและต่างชาติต่างศาสนาต่างมีระเบียบวินัยในทำนองนี้เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียส่วนรวมเหมือนกันทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน ก่อนจะแสดงออกซึ่งกิริยามารยาทวาจาหรือถ้อยคำและเจตนาความคิดอ่านทั้งหลายต่อสาธารณชนแม้จะอ้างว่าหวังดีต่อสังคมก็พึงมีสติสัมปชัญญะหยุดคิดหยุดไตรตรองพิจารณาผลได้ผลเสียต่อสังคมโดยส่วนรวมก่อนว่ากิริยามารยาทวาจาหรือถ้อยคำและเจตนาความคิดอ่านที่จะแสดงออกไปหรือแม้ในขณะที่กำลังแสดงออกไปนั้นอยู่และแม้ที่ได้แสดงออกไปแล้วว่าเป็นอาการกิริยาวาจาหรือถ้อยคำที่จริงที่แท้หรือว่าไม่จริงไม่แท้ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์หรือว่าเป็นโทษแก่สังคมและหรือองค์กรนั้นๆและการแสดงออกนั้นเป็นการแสดงออกด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดีที่บริสุทธิ์ที่ยุติธรรมที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและระเบียบวินัยของสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทยพุทธเราหรือไม่หากคิดได้ก่อนคิดพูดทำก็ควรงดเว้นเสียหากพลั้งเผลอผิดพลาดไปในขณะคิดพูดทำอยู่ก็จงมีสติยับยั้งชั่งใจกลับตัวกลับใจเสียใหม่แม้ได้คิดได้พูดได้ทำไปแล้วผิดไปแล้วก็ยังไม่สายที่จะกลับตัวกลับใจมาประพฤติปฏิบัติให้ดีให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมอีกได้ขอให้มีหลักอยู่ว่าสังคมโดยส่วนรวมของประเทศชาติไทยเรานั้นคือสถาบันชาติของไทยเรานั้นจะเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอยู่ได้อย่างมั่นคงก็ต่อเมื่อสถาบันพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยเรานี่ข้อหนึ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมหนึ่งเจริญและมั่นคงหากสองสถาบันนี้คือสถาบันพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับความกระทบกระเทือนด้วยประการใดก็ตามสถาบันชาติไทยของเราก็ย่อมจะอ่อนแอลง พราะเมื่อประชาชนขาดศีลธรรมประจำใจสังคมย่อมเกิดความโกลาหลจลาจลวุ่นวายหนักขึ้นอาจถึงรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันมากขึ้นความเจริญและสันติสุขภายในประเทศชาติก็ย่อมจะหมดไปเพราะความโลภโกรธหลงของคนในชาติทุกศาสนาในประเทศไทยของเราเองนี้นี่แหละถ้าสถาบันพระพุทธศาสนายังคงเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอยู่สังคมประเทศชาติแม้ทุกศาสนาในประเทศไทยก็จะยังมีความสันติสุขอยู่ได้เพราะพระพุทธศาสนาไม่เคยเบียดเบียนใครแต่ถ้าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยล่มจมสังคมทุกหมู่เหล่าและทุกศาสนาในประเทศไทยก็เสียหายล่มจมไปด้วยกันหมดทั้งประเทศอย่าได้สงสัยเลยเพราะเหตุนั้นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเมื่อท่านได้ยินได้ฟังข่าวสารการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็จงตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาข่าวหรือการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับศาสนบุคคลและศาสนธรรมให้ดีว่าผู้พูดผู้แสดงออกทางกายคือกิริยามารยาททางวาจาคือคำพูดหรือถ้อยคำต่างๆและทางใจคือเจตนาความคิดอ่านที่เขาแสดงออกมานั้นว่าน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสศรัทธาว่าถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยเราแค่ไหนเพียงไรก่อนที่จะใช้ข้อมูลนั้นประกอบการพิจารณาตัดสินใจประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ให้เกิดความเจริญและสันติสุขในชีวิตจะได้ไม่เสียประโยชน์ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ไม่เสียความรู้สึกที่ดีต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งประเสริฐสูงสุดของตนเพราะหลงตามกระแสที่ผิดไปอย่างน่าเสียดายเพราะขาดปัญญาอันเห็นชอบในทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงบุคคลจึงขาดสติคือความระลึกได้ก่อนคิดพูดทำว่ากรรมที่จะกระทำหรือประพฤติปฏิบัตินั้นดีหรือชั่วถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษขณะเมื่อคิดพูดกระทำกรรมนั้นอยู่ก็ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีความสำนึกได้ว่าผิดหรือถูกควรหรือไม่ควรและแม้ภายหลังที่ได้คิดพูดทำความผิดพลาดหรือไม่ถูกไม่ควรไปแล้วก็ยังไร้ความสำนึกว่าตนเองประพฤติถูกต้องหรือผิดพลาดไม่ถูกหรือไม่ควรจึงหลงมัวเมาในชีวิตดำเนินชีวิตตนไปด้วยความประมาทขาดสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบนำตนไปสู่ความเสื่อมเสียเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทมีความภาคเพียรเรียนรู้และประกอบคุณความดีละเว้นความชั่วชำระจิตใจให้ผ่องใสเจริญสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบให้รอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงให้ยิ่งขึ้นไปกล่าวคือให้รู้บาปบุญคุณโทษให้รู้ธรรมะที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์และที่ไม่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์ตามที่เป็นจริงกล่าวคือให้รู้แนวทางการดำเนินชีวิตไปสู่ทางเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขอันควรดำเนินและให้รู้ทางเสื่อมแห่งชีวิตตามความเป็นจริงอันควรงดเว้นบัณฑิตผู้มีปัญญารอบรู้เช่นนั้นย่อมดำเนินชีวิตตนและชักนำคนอื่นด้วยให้ดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตจนถึงความพ้นทุกข์แต่ถ่ายเดียวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะว่าสติมาโตสทาพัตตังสทาพัตถังสติมาสุขเมตติสติมาโตสุเวไซโยแปลความว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อคนมีสติย่อมได้ความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติดังนี้เป็นต้นคุณเครื่องช่วยให้สติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบเกิดและเจริญขึ้นก็คือศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาคือควรนับถือเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินชีวิตไปด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอันเห็นชอบและมีความศรัทธาในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาคือข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นอันจะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนั่นเองผู้มีศรัทธาเห็นคุณค่าในความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่ามีคุณประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตเช่นนั้นจึงมีวิริยะคือความเพียร พยายามประพฤติปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบมีทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นนั้นด้วยธรรมะปฏิบัตินี้สติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบย่อมเกิดและเจริญขึ้นได้กล่าวคือย่อมเห็นโทษของความประพฤติชั่วหรือทุจริตทางกายได้แก่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักช่อการประกอบมิจฉาอาชีวะการประพฤติผิดในกามหรือความไม่สำรวมในกามและอบายมุขต่างๆเช่นเป็นนักเลงสุรายาเสพติดเป็นนักเลงผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายติดเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วหรือคนนำไปแต่ในทางฉิบหายเป็นมิตรเกียจคร้านในกิจการงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นต้นย่อมเห็นโทษของความประพฤติทุจริตทางวาจาได้แก่วาจาหยาบคายโป้ปดมดเท็จยุแยกให้แตกสามัคคีและวาจาเหลวไหลไร้สาระว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นทางให้เกิดโทษความทุกข์เดือดร้อนก็ย่อมละเว้นความประพฤติปฏิบัติชั่วคือกายทุจริตและวจีทุจริตเหล่านั้นเสียและตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์สมบูรณ์อย่างน้อยเบญจศีลคือศีล5อยู่เสมอนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งย่อมเห็นคุณของความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอบด้วยสาระประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างน้อยเห็นคุณของเบญจกัลยาณธรรมคือคุณธรรมอันดีงาม5อย่างซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลได้แก่ความเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาต่อกันหนึ่งสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพโดยชอบและหรือทานคือการรู้จักเสียสละแบ่งปันการให้ทรัพย์สินหรือคุณหรือประโยชน์สุขส่วนตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหนึ่งความเป็นผู้รู้จักสำรวมในกามและหรือเป็นผู้สันโดษในคู่ครองของตนหนึ่งสัจจะคือความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นหนึ่งความเป็นผู้ไม่ประมาทและความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณความดีมีเบญจศีลเบญจธรรมเป็นต้นดังนี้กายวาจาและใจย่อมเป็นบุญกุศลและสงบยิ่งขึ้นพร้อมๆกับผลแห่งคุณความดีและผลแห่งการละเว้นความชั่วย่อมปรากฏเป็นประสบการณ์ชีวิตให้รู้ผิดชอบชั่วดียิ่งขึ้นยังให้สติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือความรู้บาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเกิดและเจริญขึ้นเป็นลำดับเป็นอุปการะแก่การเห็นคุณค่าและเจริญภาวนาสมาธิและปัญญาอันเห็นชอบให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปคุณธรรมดังกล่าวนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาจึงชื่อว่าอินทรีย์5หมายความว่าคุณธรรมที่เป็นใหญ่ครอบงำเสียซึ่งอกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามกันกล่าวคือคุณธรรมเครื่องครอบงำความไร้ศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธา1ความเกียจคร้าน1ความไม่ประมาท1ความฟุ้งซ่าน1และความหลงงมงายไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง1อินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เมื่อปฏิบัติได้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปอีกก็จะเป็นพลังกล้าแข็งมั่นคงมิให้อกุศลธรรม5อย่างได้แก่ความไม่ศรัทธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงงมงายเข้าครอบงำจิตใจได้จึงชื่อว่าพละ5เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้หวังความเจริญและสันติสุขจึงต้องไม่ประมาทหลงมัวเมาในชีวิตต้องสนใจเอาใจใส่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมให้มีศีลธรรมประจำใจต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบคือมีสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงจึงจะสามารถดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ในการทุกเมื่อสำหรับวันนี้อาตมาภาพขอยุติการแสดงปาฐกถาธรรมไว้แต่เพียงนี้ก่อนโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร